Ja esi gatavs, piet startu un aiziet.
Viena no Jaunsargu nometnes darbībām dienas garumā notiek Valsts robežsardzes koledžas lauku mācību centrā Jānapole, kur praktiski iespējams pārbaudīt nodarbībās iegūtās zināšanas un iemaņas.
Apkārt griezties, dodamies pēc ieročiem, soļos marš, paņemam ieročus.
Jaunsargu instruktors Jānis Rakstiņš stāsta, kā jāpilda uzdevums.
Ko mēs skatāmies, kā jūs turat ieroci, kā jūs pārvietojaties, vai pirksts atrodas blakus drošinātājam, ja? Un kā jūs pārējāt no zemes stājas uz rāpus un pēc tam uz līšus. Un vai visu laiku ierocis ir tēmēšana pretinieka virzienā. Ja? Jautājumi?
Nebūt nav.
Ok, aizsarg brilles. Uzsākam kostību.
Nometnē piedalās vairāk nekā 60 jaunsargu, ir sagatavoti 6 punkti ar dažādiem uzdevumiem. Par norisi stāsta Jaunsardzes un informācijas centra Jaunsardzes departamenta otrā novada nodaļas vadītājs Juris Lēlis.
Šeit mēs no šīs vietas redzam, tad tur ir mācību granātas mešana mērķi uz ieskaiti. Šeit no šīs zaļās telpas, teiksim, nojumes orientēšanās, kur jauniešiem tiek atkārtots nedaudz un orientēšanās ar identčipiem pēc maršruta kartiņas. Tieši šeit aizmugurē mums telpā ir orientēšanās teorētiskais tests, kur viņi darbojas klasē ar kompasu, ar karti. Tālāk dziļāk ēkā tur ir praktiskā šaušana ar mazkalibra ieročiem.
Uzmanību, start!
Mežā lauku kaujas iemaņu punktā jaunsargu uzdevums atrast vietu un uzsliet nojumi, kurā varētu pavadīt nakti mežā. Tāpat jāveic maskēšanās, kura laikā seja tiek noklāta ar zaļu un brūnu krāsu.
Skatāmies tālāk ekipējumu apģērbu. Nu, jā, šitāda siksnīs nevajadzētu būt. Jā.
Instruktors Gunārs Lēlis novērtē jaunsargu vizuālo izskatu.
Lai ekipējums un apģērbs būtu sakārtots tā, kā netraucētu pārvietoties meža apvidū un varētu veikt uzdevumus, kas viņiem tiek likti darīt. Jā, arī mugursomā viss ekipējums ir sakārtots tā, ka palicoties, tas ekipējums nerada troksni, tātad nav metālisko skaņu, nedauzās tur, un tad nozīmē, ka ekipējums ir sakārtots, un jaunsargs var pildīt uzdevumu meža apvidū, pārvietoties, un tad nebūs sadzirdams jaunsargs, ka viņš pārvietojas.
Jaunsargu apmācības sadalītas 4 līmeņos, šī nometne paredzēta 3. Šajā līmenī apmācības notiek 2 gadus. Nometne jaunsargiem tā ir iespēja pārbaudīt un pierādīt sevi, atzīst Diāna Pēipiņa.
Uztraukums. Vajag nokārtot labi eksāmenus, lai nebūtu instruktoram kauns par mums, viņš lepotos par mums.
Kāda tā motivācija jums ir?
Motivācija? Pierādīt, ka tu esi spējīgs dzīvot mežā un orientēties labi.
Kur tās prasmes noderēs jums tālāk?
Es domāju, mācīties tālāk policijas akadēmija, un tas manā profesijā noderēs. Būs pamati jau kaut kādi.
Par ko šodien visvairāk uztraucies?
Neapmaldīties un sasniegt ātri mērķi.
Par to, kā veicās izpildīt uzdevumus, stāsta Evita Pūpiņa. Jauniete ar savu grupu iznākusi no meža. Nedaudz ir slapjas drēbes un sejās var manīt nogurumu.
Pagaidām viss kārtībā. Neliels nogurums, bet viss ok.
Tik ilgi esi jaunsardzē?
Otrais gads. Man tēvs gāja armijā un man pašai iepatikās. Un tā kā tie visi ieroči, tā disciplīna. Un tieši tas vairāk saista.
Un ko tev personīgi jaunsardze ir devusi?
Disciplīnas iemaņas, vairāk nosvērtību. To, ka visam visu jāzina un visam jābūt kārtībā. Un tā kā tas tā kā galvenais varētu būt.
Iznīcināt pretinieku!
Jaunsardzes kustībā pašreiz iesaistījušies ap 8000 bērnu un jauniešu. Ja salīdzinu pirms 10 gadiem, bērni un jaunieši bijuši fiziski vairāk attīstīti, izturīgāki un pacietīgāki. Arī kopējais veselības stāvoklis bijis labāks, tomēr par motivācijas trūkumu nevarot sūdzēties. Zīmīgi, ka par jaunsardzi arvien vairāk interesēs meitenes. Šajā nometnē sadalījums ir puse meiteņu un puse zēnu. Tas nometnes organizētāja pieredzē ir kas jauns. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.